Eftermiddagen byder på tørt vejr med lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturerne ligger mellem 4 og 7 grader, og så er vinden lidt til frisk ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Aja Chemnitz Larsen, og jeg sidder her sammen med Nanna Chemnitz, og jeg kan måske lige starte ud med at sige, at det er ikke alle i Grønland, der hedder Chemnitz, men det er lidt et tilfælde. Vi har talt lidt sammen, og vi er nok i familie et eller andet sted, men det er de fleste i Grønland i en eller anden grad, men ikke sådan tæt familie.
Ja.
Så velkommen til, Nanna.
Jo, tak. Tak for invitationen.
Ja. Jeg kan måske også sådan indledende sige, at jeg er en lille smule forkølet, så hvis min stemme den knækker lidt over, så er det nok derfor. Og så kan jeg informere til lytterne, at vi kommer til at snakke dansk. Der kommer til at være lidt, nogle små digte, som er på grønlandsk. Men vil du starte med at lægge ud, hvorfor at du primært snakker dansk?
Jamen, jeg gør det, fordi min mor er dansk, og jeg har lært dansk som førstesprog. Og i 70'erne og 80'erne, især 70'erne, der gik man enten i dansk klasse eller grønlandsk klasse. Og jeg har aldrig indhentet det ordentligt, men jeg håber, at der bliver mulighed for det. Jeg forstår en del grønlandsk, men ikke nok til at kunne føre en dybere samtale. Og, altså, jeg er en blandt mange, og det, i mit job er det selvfølgelig en barriere. Og, ja. Altså, jeg henter hjælp, hvis ikke jeg kan forstå folk, og folk plejer at hjælpe mig. Ja. De unge hjælper mig, og så
det. Der er jo mange, der er begyndt at snakke lidt mere om, at sprog er jo et redskab, og at selvfølgelig er det irriterende, at man ikke kan det redskab, men at man kan forstå hinanden på mange forskellige andre måder. Så det handler også om viljen til at forstå hinanden.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald er ret vigtigt. Jeg kan måske også sige, at jeg er jo født i 70'erne, i slutningen af 70'erne, og er jo også produkt af tiden, plejer jeg selv at sige. Jeg er, som lille snakkede jeg kun grønlandsk, og går så i en dansk børnehave, hvor der er en dansk,
pædagog.
Pædagog, som ligesom sørger for, at det bliver sådan meget, det er meget på dansk, og så starter jeg så i en dansk klasse, så det er jo meget kendetegnende for en del af os, der er fra 70'erne, måske specielt os, der kommer her fra Nuuk,
ja,
kan man
absolut
sige.
Absolut.
Ja. Vi sidder jo her i Bjørgsarvik, som er en form for en produktionsskole, men jeg kunne godt tænke mig, vil du prøve at putte lidt ord på, dels hvad I er for en skole, men også måske forsøge at beskrive stedet en lille smule for mig?
Det kan du tro. Bjørgsarvik startede i 2009, januar. Og det var også der, hvor jeg kom herop. Jeg har været i Danmark i mange år, og så det her spændende projekt. Det var et pilotprojekt, og der var ligesom kom i gang og finde ud af, hvad I vil. Og det tiltalte mig meget, der var ikke nogen rammer. Der var ikke nogen, der havde sagt sådan pleje, der kom til at sige sådan pleje ved at gøre. Og fokus var en unge gruppe, 16 og 24 år, som ikke var i gang med en uddannelse, som ikke var ude i job. Og andet vidste vi sådan set ikke. Og der skulle være tre værksteder, og da jeg kom herop, der sad en maler nede på en spand, nede under i et stort lokale, og det var helt tomt. Og vi sagde, okay, så sagde jeg, hvad skal jeg? Du skal i gang. Du skal fylde det her værksted ud med noget, der kan give mening for unge mennesker. Okay, og så gik hun i gang.
Mikrofonholder er taget til Nuuk, hovedstaden i Grønland, med produktionsskolen Pivsavik som kulisse. Her møder Aja Chemnitz Larsen, lederen af skolen, Nanna Chemnitz. Aja har arbejdet med oprindelige folks rettigheder for FN i New York, og nu er hun vendt hjem til Grønland og blandt andet formand for MIU, den grønlandske børnerettighedsorganisation, og så er hun også børnetalsmand og politiker. Med produktionsskolen som ramme taler de to om gruppen af unge grønlandere, som på forskellige vis er gået i stå og mistrives.
Der er et værksted, der har været i gang, det er tømmerværksted. De satte det her sted i gang af noget projekt, der hedder Vildmarksprojekt. hvor de kom ind i fjorden, og så faldt der en eller anden grund ned, og så stod kommunen med en gruppe unge. Så der startede allerede, var der 9-10 stykker, der startede i 2008. Det har så udviklet sig til, at der er 4 værksteder, hvor der køkken også har en central rolle, og vi er fra Inuili, som er teknisk skole for køkkenbranchen. Vi er godkendt som uddannelsessted, og det blev jo ret hurtigt. Så er der et idé og fantasy, det er sådan et genbrug af møbler og istandsættelse af møbler. Så er der et kreativt værksted, hvor man maler og syr og strikker og forskellige ting. Alle disse 4 værksteder, det er en måde at være sammen på og producere noget. Nu sidder vi to for eksempel over for hinanden i et skrivebord, og det er ikke befordrende for vores målgruppe. Det er bedre, at vi står og... Jeg er selv køkkenleder, så jeg stod og lavede mad med dem, og så deler man forskellige ting, og de deler tingene med hinanden, og hjælper hinanden, og siger, jamen, det har jeg prøvet, jeg synes, du måske skal søge hjælp der, eller måske kan vi... Hvor de giver hinanden gode råd, og det er det, som det hele er bygget op om. De der 4 værkstedsledere, der er det, de har den tætteste kontakt med de unge, der cirka er 8 på hver værksted, hvor vores, eller værkstedsledernes tilgang er at møde de unge, der hvor de er, og så prøve at finde ud af sammen med dem, hvad for nogle styrker de har, og så bygge på det. Og netop at gøre de ting, som de er gode til. Det kan være musik, det kan være male, det kan være... træarbejde, men at man får nogle succeshistorier, og man får selvværd og mod til at gå videre. Og som regel er det videre, det er som regel nede i Biarritz, fik det i hvert fald en tredjedel af vores gruppe, der ryger derhen, for at færdiggøre en folkeskole, som ikke er, de har ikke folkeskoleeksamen. Og det er jo hvis man skal have en uddannelse, så er man nødt til at have det jo, ikke også?
Men det kan være, at vi skal tage lidt fat der, fordi noget af det, jeg tænker, som en, der ikke bor i Grønland, er opmærksom på, det er jo, at dels at der er en masse sociale problemer, men også, at der er rigtig mange, som ikke kommer videre fra folkeskolen. Og i virkeligheden, så er I jo en af de steder, der ligesom er. Og noget af det, jeg synes, der er vigtigt at sige, jeg arbejder jo selv som børnetalsmand og har valgt at gå på orlov og holde ferie for at gå ind i politik for at skabe nogle bedre vilkår for børn og unge. Og jeg kunne godt tænke mig sådan at høre lidt omkring dels det her med, at hvad tænker du om nogle af de, jeg ved ikke om man overhovedet kan kalde dem fordomme, fordi i virkeligheden så er de jo baseret på noget ret meget fakta om, at vi har rigtig store udfordringer. Men samtidig så tænker jeg også, at de sidste mange år har man jo forsøgt at lave mange forskellige tiltag, også sådan lidt alternative tiltag, hvor Bjørk i ordets positive forstand jo også er et rigtig godt eksempel på det at gøre tingene en lille smule anderledes for at være der, hvor de unge er. Hvad tænker du sådan omkring de udfordringer, som de unge står med, og hvordan vi håndterer det i dag?
Altså, vi har oplevet, at når vi prøver at løse nogle af deres udfordringer, det kan være bolig, det kan være... kom væk fra en voldelig kæreste, eller det kan være væk fra dysfunktionelle familier, så er der meget, meget lidt hjælp at hente. Fordi at vores tit kommune ikke er givet til at modtage de her. Der er lange ventelister på at bare komme i tale med en sagsbehandler. Og det som jeg ser, det er lidt, at de kommer herned, også folk, nogen, som er holdt op her, eller er kommet videre, fordi de søger hjælp. De har ikke... Jeg kunne forestille mig, at man kunne have et ungdomshus, eller rådgivningshus, eller et sted, hvor man kunne gå hen, hvor man kunne få... For eksempel, hvis nu man skulle snakke med en socialrådgiver om en husleje, eller et eller andet. I dag, de kommer herned, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre, jo godt. Og vi bliver nødt til at spørge dem, hvad kan vi gøre for, at du kommer videre i din situation? Hvad kan vi gøre for, at dit liv tager den retning, du gerne vil? Og prøv at finde ud af, hvad det er, du vil, og hvordan du kan komme derhen.
Kan du prøve at komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle livssituationer, som de unge de lever i?
Jamen altså, Ja, nu opremser noget af alt det her, som jeg ikke rigtig troede på, at der er boet i Danmark. Men det er børn, der har været på institution, men, og hver andet fjerner, fordi man er blevet misbrugt, kom på institution. Det er så flere en del over, og bliver også misbrugt der jo også. Og så kommer de, så bliver de 18 år, og skal tilbage til deres forældre, som om end måske er blevet endnu mere alkoholiseret jo ikke også. Og så kommer de tilbage, og så skal de leve det, de egentlig bliver fjernet fra. Så nogle af dem er så heldige, at de får en lejlighed. Og så fra at du bliver 18 år, så værsgo selv finde ud af det. Husleje, elregninger, og der har været nogle fine seminarer med noget efterværn, og det er også blevet, nogen kan få efterværn, hvor de bliver simpelthen overladt i stikken, dog med en lejlighed og sådan noget, men hvor man tænker, hvem har løjet med, at de har et godt liv, selvom man er 18 år, så er man måske 14 år herinde, fordi man har været omsorgssvigtet jo også. Og det, som jeg ser, det er mange gange, at de er blevet svigtet i deres barndom. Og så når de prøver at gøre noget ved det, prøver at have flere job for at holde familien op, så hele familien, hvis hele familien er dysfunktionel, så trækker de den unge ned igen. Den unge prøver at komme op igen og ned, op og ned. Det er... Kvinder, unge kvinder, der lever med ældre mænd, bare for at have sted at sove. Det er mange, rigtig mange af dem, der er her, de ryger meget has. Og det er ikke, fordi man er, hvad skal man sige, hvis nu det var alkohol, at man er alkohol, men for at komme væk fra en flugt, ikke også? Og jeg ser mange, at de unge, de faktisk er forældre for deres forældre. Og det har de været i mange år jo, ikke også? Og det, nogle gange så er vi så heldige at få nogle af dem på højskole, hvor de bare kan være ned, komme ned eller op og være ung. Bare være ung. Ikke skulle sørge for, at nu er husleje, eller nu er mad, eller nu er, hvad det skal være jo, ikke også? Altså, de har et kæmpe ansvar, og jeg tror også, det er det, der nogle gange går galt, når de kommer ind i for eksempel Biretsafik, fordi de stadigvæk har det der tunge ansvar.
Det kan være, du lige vil sige, hvad Biretsafik
er. Nej, Biretsafik, det er... Det startede jo egentlig for lidt voksne ældre, som ikke måske manglede matematik, for at komme ind på en uddannelse, eller hvad det kunne være. Det forbedrede nogle karakterer, og så havde de også alt kontakt omkring lærlingekontrakter, ikke også? Men i dag er det et sted, du går hen, når du... Halvdelen, tror jeg, de prøver at komme ind i Biretsafik, når de går med ud af folkeskolen, fordi deres karakterer er så dårlige. Og det var ikke det, Biretsafik oprindeligt var startet for. Men nu er der jo faktisk nogen, som tænker, nå, hvad skal du efter skolen? Jamen, jeg skal i Biretsafik. Altså, sådan som jeg voksede op, det var sådan noget med, jamen, jeg skal på GU, eller jeg skal på Inuili, eller noget andet jo, ikke også? Dem unge, som jeg møder hernede, de er faktisk de bedste af dem tungere gruppe. Fordi trods alt her jo, ikke også? Og jeg tør sådan ikke rigtig gisne om, hvor mange der er, som ikke er her, som egentlig skulle have hjælp og skulle noget. Fordi de har godt nok i Biretsafik et opsøgende arbejde, og det går ud på at sende brev ud. Og nogle af dem fanger de også, men nogle af dem, som ikke åbner deres brev, dem fanger de jo aldrig, eller ikke bor på den adresse, som de er tilmeldt. Altså det... Nogle gange er vi næsten, er det sådan, at vi tænker, kan vi vide, om vi ser personen på mandag jo også? Fordi de er selvmordstruet. Mange af dem er selvmordstruet. Der er sådan nogle forskellige kriterier, man kan krydse af, og de kan jo fandme krydse af på alle sammen jo ikke også.
Mm. Hvordan, noget af det, som der har været frem her for nylig, det er, at omkring 20% af alle børn i Nuuk er det så... At der er underretning eller bekymringer på de børn. Og vi ved også, at i andre byer ser det anderledes ud, og nogle steder er det bedre, og nogle steder ser det værre ud. Vi ved også, at sagsbehandlerne, nogle af dem har rigtig, rigtig mange sager, altså helt op til det højeste tal her i kommunen eller i byen, det er 374 bekymringssager på børn. Og jeg tænkte sådan, hvordan ser du fremtiden, hvis vi fortsætter, som vi gør nu? Med det kendskab, du har til de unge?
Altså, jeg ser, som hvis jeg var sagsbehandler eller socialrådgiver, så tror jeg, at på et eller andet tidspunkt vil jeg ikke kunne klare det mere. Og vi ved også, at der er mange på både sagsbehandler og socialrådgiver, fordi deres arbejdsbyrde er så store, jo ikke også? Så jeg tror, det er de mest sejlige, der stadigvæk er der. Og i og med, at vi har op til 3 måneders ventetid på at få en sagsbehandler i tale, så viser det jo, at deres arbejdsbyrde er så stor. Så vi bliver nødt til at finde en anden måde. Og jeg tror blandt andet, uden at jeg er helt sikker på, men jeg ved, at deres beføjelser er blevet minimeret. Eller de kan ikke godkende så store ting mere, og så skal de jo have... Så kommer det op til møde, og så bliver sagsbehandlet længere. Det, jeg håber, det er jo, at de unge her kan blive selvhjulpet, så de ikke har brug for en sagsbehandler, så de ikke har brug for at skal stå i kø for det. Og det, jeg synes selv, der er en del håb, fordi man kan se og mærke og høre de styrker, de har jo, ikke også? Også hvis jeg tænker på mig selv, hvis jeg var i deres situation, så kunne det jo godt være, at jeg gav op. Fordi at, altså, der er sgu nogle udfordringer, der siger sparto, jo ikke også? Og de ved, det kommer. Jeg har en, der siger, at de bor hjemme hos kærestens forældre, og de ved, så går der en uge, så er der larm og ballade, og så er der stille en uge, for så har pengene brugt. Så ved de, om en uge, der kommer det, starter det helt forfra igen med larm og ballade. Og sådan er deres liv bare, jo ikke også? Og hun kom ned og viste mig stolt, at hun har købt ørepropper, fordi så kunne hun sove, jo ikke også? Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, hvis nu vi kunne have nogle små nogle værelser, eller i gamle dage havde noget, der hed ungbo, så de selv kunne gå ind og lukke deres dør. Så det var dem selv, hvis det var, der var larm, så ville de selv, der lavede dem, jo ikke også? Boligproblemer gør det absolut ikke nemmere. Altså, jeg er sikker på, hvad kan man sige, måske halvdelen af dem, der er hernede, hvis de havde en anden bolig, så ville de kunne rykke meget, meget hurtigere til at blive selvhjulpet og altså styre deres eget liv, jo ikke også? Mm. Så nogle gange er det jo noget praktisk, der skal til andet. Så behøver ikke være psykologer og sagsbehandlere, men nogle praktiske ting, som en bolig, ikke også? Ja. Det er ret basalt.
Du lytter til Mikrofonholder og en samtale optaget i Nuuk i Grønland mellem Grønlands børnetalsmand Aja Chemnitz Larsen og produktionsskolen Piusaviks leder Nanna Chemnitz. En af de trængte unge, der bruger skolen som et fristed, skriver digte, og gennem dem skildrer han sine drømme.
Der er stadig håb. I land endnu, når man siger, at der er brugt af sådan noget, med lidt af unge, ligesom med mig og sådan noget. Nå en mann nåtte matta på unga natte min. Och tott upp nu gittan inga slunna röja natte min. Men sig gissat av oss som har gissat män i gittan. Kan jag inte tutta ett land att uppi gissat. Gissan och tott gittar på det länne. De har gittar på lov med begänne. I någon om dem är kvart och särgissa på en. Och slut i lät akkurat ett läsut. Men sig gittar av oss slun i honom ett årslunni. Kan jag inte lina gissan i gott ett årslunni. Inga slunna är gudstycka med sloppeta. Pääsi saapparaan nukissa tällä tekemmätä. Tai kun lupikissa vaikka tiumme asluin, se oli käyttä ne asluisi on niakkotit.
Jeg tænker sådan, fra mit arbejde i MEU, som er børnerettighedsinstitutionen, der blev oprettet for små 3 år siden, at det er jo en helt ny institution, som har fokus på børns rettigheder ud fra FN's børnekonvention, og som jo beskriver nogle af de rettigheder, som børn har selvfølgelig, men hvor opgaven jo også er, blandt andet for MEU, men også generelt for samfundet, at skabe en større opmærksomhed om, hvad kan vi gøre for at sikre børns helt basale rettigheder. Og det er jo retten til mad, og det er jo retten til omsorg, retten til at gå i skole, og de her sådan meget grundlæggende behov, som man har som menneske, kan man sige. Og noget af det, vi har gjort, det er jo blandt andet at have fokus på de anbragte børn. Og vi har været rundt og snakket med 33 anbragte børn fra 7 forskellige steder i Grønland. Og kan også se, at hvis vi for eksempel spørger ind til, om de kender deres sagsbehandler, så er det måske den femte sagsbehandler, de har på anden eller tredje år, og de kan ikke huske navnet på sagsbehandleren. Og vi har også lavet den samme undersøgelse og talt med sagsbehandlerne, som også nævner, at det er en enorm udfordring, fordi man sidder med så mange sager, og for nogen så bliver det papirbørn, altså fordi du ikke har kendskab til de børn, du egentlig sidder og arbejder for og med. Mange gange bliver de ikke inddraget, og noget af det, vi kan se, det er, at der er et enormt stort gab imellem, hvad lovgivningen egentlig siger, og hvordan virkeligheden ser ud.
Ja.
Så lovgivningen er på mange måder rigtig fin. Selvfølgelig kunne man ønske sig nogle justeringer og sådan noget, ikke? Men grundlæggende er den rigtig fin. Men for eksempel det at få en handleplan, altså det, at man som barn ved, hvor lang tid skal jeg være anbragt, hvad skal der ske i forhold til min familie. Og så synes jeg, det her, som jeg i hvert fald er rigtig ked af, at vi meget nemt får, det er et fokus på forældrene og ikke på barnet. Og det er derfor, jeg synes, at FN's børnekonvention er rigtig interessant i en grønlandsk kontekst, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at modernisere vores tilgang til tingene, som har et udgangspunkt, der hedder, at i rigtig mange familier, der skal vi sikre, at forældrene bliver klædt på til at tage det ansvar, de har. Men i nogle familier, der har forældrene slet ikke nogen ressourcer, som man kan bygge på, og der er det altså barnet, vi skal have fokus på.
Ja.
Altså det slår så slemt til derhjemme, at det er barnet frem for forældrene, som vi skal have fokus på. Og det synes jeg er sådan en... Jeg kan mærke, at det er noget, der er svært at komme igennem med, fordi at det er et mindset, som har været der i mange år, at fokus har været på forældrene. Og det bliver sådan meget... Jeg synes, i de her år, der handler det rigtig meget om familiecentrene. Og familiecentrene bliver sådan en løsning på det hele. Men... jeg synes også, det er enormt godt, at man har fokus på familien som helhed i de familier, hvor det giver mening. Vi skal bare huske på, at der er altså en vis procent af børnene, som bare har det enormt svært, og hvor at der kan man ikke løse problemet, uden at man tager barnet væk fra familien. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man ikke tænker i kassetænkning og i økonomi, når man tænker på, hvad det er, barnet har behov for, og siger, vi har ikke råd til, at det er barn anbragt, for eksempel. Vi bliver nødt til at hjemgive det her barn, fordi det koster alt for meget at have barnet anbragt, for eksempel, på døgninstitution eller i plejefamilie. Og det er jo stadigvæk, altså det seneste officielle tal, det var 650 børn ud af 15.000 børn, som er anbragt uden for hjemmet i Grønland. Så det er jo et relativt højt tal, og det forrige tal var jo endnu højere. Og noget af det, vi ved, det er, at selvom man har fra politisk hold... stillet krav om, at der skal være handleplaner til alle børn, så har jeg selv kendskab til, at der er rigtig mange familier, hvor børn ikke har handleplaner. Og det handler jo ikke bare om at få lavet et A4-ark, hvor man lige grifler ned, hvordan det skal være. Men det skal jo være med god inddragelse af barnet og af de voksne omkring barnet. Også forældrene, selvom at barnet er anbragt uden for hjemmet. Og med udgangspunkt i barnet. Og barnets interesser kan jo godt være nogle andre end forældrenes interesser. Og det er egentlig det, som jeg synes, jeg har lidt svært ved at komme igennem med. Og jeg ved ikke, om du kan følge mig i de overvejelser.
Jeg tror, det har noget at gøre med den måde, som vi tidligere har opdraget børnene på. Det var også ikke kun forældrene, men også det var mere fælles anlæg. Børnene var mere fælles anlæggende. Og det er, jeg tror desværre også måske har noget at gøre med, at jeg er blevet lidt vant til, at lidt sådan er det jo, ikke også? Og jeg ved ikke, om det er dig, der har fortalt mig, eller andre, der har fortalt mig, at der stadigvæk er børn, der selv søger om at blive fjernet hjemmefra, jo, ikke også? Jeg har selv kendskab til nogen det var så været 30 år siden, der selv opsøgte kommunen for at sige, at jeg vil gerne på børnehjem, fordi det her, det duer ikke. Og jeg tror ikke, at det er blevet bedre på de 30 år, desværre.
Mm. Man snakker jo nogle gange om, at grunden til, at vi har de problemer, at det er, fordi vi er en tidligere koloni. Og at det er, fordi, altså på grund af relationen til Danmark, og man netop der i 70'erne og 80'erne sagde, at samfundet skal se ud på den her måde. Jeg har selv en anden holdning til det, skal jeg være hurtig til at sige, fordi at jeg arbejder med oprindelige folks rettigheder i FN-sammenhæng i New York, og også sådan i Arktis-sammenhæng. Og noget af det, jeg kan se, det er det, som vi har til forskel fra Alaska for eksempel, det er, at vi er jo en majoritet i vores eget land. Altså, det er primært grønlændere, der er i Grønland.
Ja.
Vi har haft ansvaret for socialområdet, uddannelsesområdet, ja, fra starten af 80'erne i hvert fald, næsten fra starten af hjemmestyret, som vi fik i 1979. Men jeg ved ikke, altså, hvad er din holdning til det?
Jamen, jeg tror, at vi på nogle måder har kopieret en almindelig dansk kommune med embedsværk og hele Molitav, og så bare flytte over til Grønland, uden at tilpasse det til de grønlandske forhold. Plus, at det på et tidspunkt var ikke så mange uddannede i, hvad skal man sige, der kunne overtage de funktioner. Så det, den fremgangsmåde, der bliver brugt, stadig bliver brugt, det er bare en kopi af, hvad kan vi sige, Køge Kommune, og så bare lige flyttet herover, jo ikke? Og det må vi sige, vi bliver nok nødt til at tilpasse det til det grønlandske forhold, ikke? Og måske ikke tænke så... Selvfølgelig er vi overgået... Vi lever i 2014, og man møder 8-16, og man gør alle de der, hvad skal man sige, ting, som man også bruger i en eller anden dansk kommune, og sikkert også svensk kommune. Men det her, der er også stadigvæk... altså, der er for eksempel rensdyrjagt, ikke også? Jeg havde en elev, der skulle begynde nede i Biosafik, eller han skulle være elev nede i Biosafik, sådan andet. Hvad skal jeg gøre? Fordi min familie vil gerne have mig med på rensdyrjagt nok 4-5 gange, efter at skolen var startet. Så sagde jeg, hvis du kan, så få det i weekenden. Jamen, vi skal være afsted i en uge. Så sagde jeg, så må du jo vælge, og så, eller også må du, hvis du skal noget, du skal afsted, så må du jo melde dig syg. Og det er jo, vi er, jeg vil ikke sige, at vi er det der med at skyde skylden på kolonisationen og alt det her, fordi det er jo, vi må jo ligesom komme videre, jo ikke også? Men det er, vi kan ikke komme ud om, det er så gået ret hurtigt, og især i Nuuk, der lever man meget dansk, og det kan godt være, at på mange områder har vi tilpasset os og tager nogle af de gode ting fra Danmark, men der er også nogle ting, hvor det stadigvæk ikke, det passer ikke ind.
Mm. Jeg tænker lidt på det her med noget, jeg har oplevet i mit arbejde, det er, at man nogle gange møder sådan et sammenstød imellem kultur på den ene side og så rettigheder på den anden side. Og et godt eksempel, det er det her med, at man, når det bliver lyst for eksempel om sommeren, og særligt, altså jo længere nordpå man kommer, jo mere lyst bliver der. Men også, vi oplever det jo blandt andet også her i Nuuk, at børn går rundt midt om natten, fordi at, det synes forældrene er i orden, og det har man altid gjort. Altså, det er en del af vores kultur, at det må man gerne. Samtidig med, at når du så tager det fra et rettighedsperspektiv, så synes jeg, at det giver et sammenstød, fordi at man, hvis du skal op i skole dagen efter, for eksempel, så nytter det jo ikke noget, at du kommer hjem klokken 1 om natten, for eksempel, uanset om der er lyst eller ej. Jeg synes også det, at man går rundt klokken 1 om natten, hvis man er 10 år, for eksempel, er, ja, jeg kan sige det direkte, det er mere et udtryk for omsorgsvigt end for noget andet, og jeg synes nogle gange, at vores kultur bliver sådan lidt en undskyldning for, at så stopper debatten, ligesom. Så er der ikke så meget at sige, fordi det er en del af kulturen. Og jeg tror, at der er behov for nogle rammer for på en eller anden måde at finde ud af, hvad er det for et samfund, vi egentlig gerne vil have. Og det kan jo godt være, altså for mig så higer, eller vi holder stadigvæk meget fast i vores gamle værdier, fordi vi ikke har fået dem erstattet af nogle nye værdier. Hvis du kan følge mig.
Jo.
Altså, på en eller anden måde, så skal samfundet også finde ud af, hvor er det, vi gerne vil bevæge os hen? Hvad er det for et samfund, vi gerne vil skabe for vores børn og unge? Skal det være baseret på, at det er sådan, vi plejer at gøre, eller skal det være baseret på det mål, vi i virkeligheden har for fremtiden? Og der var jo, for eksempel, når man snakker om selvstændighed, så er der jo et brændende ønske i Grønland. Jeg kan ikke huske præcis, hvor meget det var. Om det var i 2005, der var et valg. Men jeg mener, at det var omkring... 70%, der sagde, at vi ønsker selvstændighed på sigt, og i første omgang selvstyre. Så sidste gang, vi havde valgt, for eksempel, der handlede det rigtig meget om relationen til Danmark, og det at løsrive sig fra Danmark, og skabe en selvbåren økonomi, sådan så at man kunne overtage selv, og selv skabe det samfund, man gerne vil skabe. Men Ja, og jeg, altså, jeg er jo politiker, kan man sige. Så jeg er jo også meget optaget af det her med, hvordan ser det ud med samfundsøkonomien, og hvad er det for et samfund, vi i virkeligheden giver videre til vores efterkommere? Hvad er det, vi giver videre til vores børn og vores børnebørn? Hvordan kan vi sikre en økonomisk bæredygtighed, men også en menneskelig bæredygtighed, kan man sige, i forhold til, at hvis vi ved, der er så mange unge, der har det svært i dag, hvordan kommer det så til at se ud i fremtiden? Vi ved, at der er en relativt stor arbejdsløshed i Grønland. Jeg mener, det er omkring små 3.000, der er arbejdsløse pt. Og hvor ungdomsarbejdsløsheden er ligesom der, hvor der er flest. Så jeg synes, at det kombineret med nogle sådan tendenser i forhold til vores BNP har været faldende de to sidste år, og Grønlands omdømme er måske heller ikke, altså har lidt et lille knæk af, at nu skal vi udskrive valg, og alt det, der har været op til det, altså der har været nogle sager, der har været med til på en eller anden måde at gøre, at man også uden for Grønlands grænser måske ikke ser helt så positivt på fremtidsperspektiverne for Grønland.
Ja, der er i hvert fald været stor eller udbredt usikkerhed om det er et sted, man vil investere, kunne vi jo godt se. Jo. Mm. Plus nogle andre faktorer, nogle firmaer, der har lidt krak andre steder i verden, så de er ligesom har trukket sig igen. Jo, ikke også? Mm. Men det er, jeg kan godt forstå, hvis jeg tænker mig som en af en stor investor, så stabilitet i landet, det er nok sådan noget, jeg vil kigge efter. Jo, ikke også? Jeg tror, at når vi skal løse det her, så er vi simpelthen nødt til at række hunden ud. Vi er 56.500, og der er 6 partier eller sådan noget, der stiller op. Og der altså, jeg har stemt meget på et parti, men nu er jeg simpelthen, nu stemmer jeg på den, der vil noget på det sociale område, jo ikke også? Fordi det hjælper ikke noget, vi bygger en eller anden fin lufthavn, men der er ikke nogen til at arbejde i den, eller vi skal bryde malm, men der er ikke nogen til at arbejde i det, så vi bliver nødt til at sætte meget, meget kraftigt fokus på at løfte sociale opgaver, før vi kan bevande jobs, jo ikke også? Fordi jeg har set, nu er ikke så meget valgkamp, men altså nu har vi set, at de snakker om, at vi skal ikke have nogen udefra, de der datter, der står 3.000, der kan tage job. Jeg mener ikke, at de 3.000 alle sammen kan tage job. Jeg tror, at mange af dem skal igennem en eller anden personlig udvikling, eller de skal i en behandling, eller de skal have en bolig, før de kan klare et job, jo ikke også? Eller tage en uddannelse for den sags skyld.
Hvordan ser du sammenhængende mellem de udfordringer, vi har? Fordi mange gange så bliver de jo betragtet sådan hver for sig. Hvis vi nu for eksempel tager socialområdet over for uddannelsesområdet, eller hvis vi tager socialområdet i forhold til arbejdsmarkedsområdet, eller arbejdsmarkedsområdet over for boligområdet og sådan noget, altså ser du nogle sammenhæng imellem nogle af de udfordringer, der er?
Jo, altså vi som sagt, som jeg sagde før, med det her ungebo, vi for Nuuks område, og også de andre store på Sisimiut og andre, der er boligområdet et kæmpestort problem, og jeg prøver altså simpelthen, at hvis jeg boede et eller andet sted, hvor der var larm og ballade, så ville jeg sgu svært ved at studere, så ville jeg svært ved at komme op om morgenen. Men hvad kommer først? Det er jo også det. Hvad kommer først? Er det uddannelsen, eller er det de sociale problemer? Men vi skal også have penge til at finansiere det. Så altså, jeg vil sige, først og fremmest tror jeg, at vi må prøve at blive enige om, hvad det er, vi løfter først.
Mm.
Og for det første også erkende de problemer, fordi der er både andre, der tænker, ej, de snakker sgu altid om de der sociale problemer, så slemt kan det ikke være, men jeg må så indrømme, at i hvert fald det, jeg har mødt i mit arbejde, de er kæmpestore, jo ikke også? Og der har ligesom været lidt, jeg kan huske, da Mio, det var jeg, der udkom med den her 5.000 børn mistrives, altså det var jo, nyheden, den var hurtigt væk.
Mm.
Og det var sådan lidt, hvor man tænkte, hallo, det er jo ikke sådan noget med 300 børn mistrives, vel? Det var 5.000 børn jo, ikke også? Og vi er 5.000, eller 56.500.
Mm.
Så det burde altså være et kæmpe, ramaskrig, ikke også? Det var det ikke.
Mm.
Og jeg må indrømme, at jeg selv er blevet sådan lidt immun over at forhøre dem der selvmord, jo, ikke? Og det synes jeg er meget, meget uhyggeligt. Mm. Så hvis vi alle sammen slår sammen, også frivillige kræfter, NGO'er, vi må trække på alt, hvad vi kan. Der er nogle store frivillige organisationer, der har faktisk ret mange penge og ekspertise i ryggen, som vi må prøve at få under en paraply eller noget, som kan arbejde sammen med kommuner og også på landsplan, og så os selv, som frivilligt går ind og siger, okay, hvad kan jeg spille ind med, hvor kan jeg hjælpe, ikke også? Og der, fordi for en kommune er det uoverkommende opgave, for enkelte personer er det uoverkommende, og for enkelte organisationer er det uoverkommende, ikke også? Men vi bliver simpelthen nødt til at lukke os ind i Grønland, og så lukke døren lidt, og så sige, vi går ud igen, når vi har nogle holdbare løsninger på tværs af partier og skel. Mm.
Jeg synes, det er rigtig interessant, du siger det her med erkendelse. Og jeg synes, det kunne være interessant sådan at grave lidt i den, fordi hvad er egentlig årsagen til, at vi ikke har erkendt de problemer, vi har? Altså, er det fordi, at vi, som i alle andre lande, får en masse nyheder? Altså, så man ligesom, man er der i den nyhed i kort tid, og så går man videre til en anden? Eller er det fordi, det måske er altså en form for afmagt, at man ved ikke helt, hvordan man skal håndtere det? Eller, altså, noget af det, som man også tit hører udefrakommende spørge til, det er sådan, jamen, er I i stand til at løse det selv?
Jeg tror, at det også hænger, måske kan hænge lidt sammen med, at nu vi er ikke helt klar, hvordan vi er familie, men man er tæt relateret på en eller anden måde. Ens veninde er fætter til bla bla bla, ikke også? Og det tror jeg også, man alligevel har lidt. Jeg er opvokset på en meget dansk måde, ikke også? Så jeg har ingen, jeg er ikke generet over at sige tingene lige ud, og det har jeg stødt på mange gange, at det er ikke, det er svært for mig som leder, hvad skal man sige? Man skal sige det med omtanke, fordi når man bor i et lille samfund, så ved man godt, at man møder naboen lige om lidt, jo, ikke også? Mm. Eller også er hun i familie med ens, bap, bap, bap. Og man er vant til at tage fra tidligere tid, og så tage hensyn til hinanden, og sige, okay, vi skal alle sammen være her, og vi bliver nødt til, jeg skal ikke støde dig væk fra mig, eller jeg skal ikke sige noget, så du bliver rigtig ked af det, fordi vi skal være her alle sammen. Jo. Det tror jeg også er en af tingene i det, at man tænker, ah, altså hvis nu jeg siger det her,
er det sådan, er det berøringsangst, eller er det tolerance, eller er det en naturlig del af det at være en del af et fællesskab, eller er det nogle af de ting, du synes, vi, altså, der er jo også nogen, der mener, at vi har behov for at drøfte nogle, altså have en værdidebat. Hvad er det for et samfund, vi gerne vil, som vi også var lidt inde på tidligere, men også, for der er jo også nogen, der siger, blandt andet Stille Hildebrandt, som er professor i ledelse, som snakker om det her med, når du har en værdi, så har du også en bagside af den værdi. Altså når du snakker fællesskab, for eksempel, så har du også den negative side af det, at det skal være sådan meget fællesskabsorienteret. Ja. Og det måske er svært at bryde lidt ud,
ja.
Eller have en anden holdning. Eller, men nogen kunne jeg måske sige, eller jeg kunne sige, at det, at du har en anden holdning til tingene, er også med til at skabe en eller anden dynamik og en udvikling. Det der med, at man at det kan være svært i et lille samfund, fordi hvis man føler, man bliver holdt ude, eller hvis man føler, man skændes på arbejdspladsen, for eksempel, så mødes man jo nede i brugsen, for eksempel, ikke? Sammen med familien. Så hvis der er konflikter, så er det også rigtig svært at håndtere de konflikter, fordi at du bliver mødt med den person i alle mulige andre sammenhæng. Så er du til kaffe, Mikke, eller så er du ved, så er det netop familie på en eller anden måde. Så jeg tænker sådan lidt det der med, at vi er en del af et fællesskab, er på godt og på ondt.
Ja, og der må jeg sige, det er måske også en lidt, det er noget af forklaringen, men ikke selvfølgelig den endegyldige eller noget. Men vi er også, må jeg så sige, at for eksempel her i Nuuk, der har jeg jo ikke så meget fællesskab. Jeg kan faktisk godt leve ude i et fællesskab i sådan den bedre del, og ikke tro, at der ligesom er nogle problemer. Andet end jeg tænker, hvad laver den 10-årige pige kl. 2 om natten, jo godt. En gang imellem kommer sådan op. Så vi lever også meget i sådan en parallelsamfund, jo ikke også, og vi kan sagtens gå rundt og tro, at alt er godt. Eller man kan godt lukke øjnene for mange ting, jo ikke også. Men tilbage til det med at erkende det. Jeg føler lidt, at der er flere, der, nu tager man sådan sociale medier, ikke også, siger deres mening. Og det er på en eller anden måde, jeg tror egentlig, at de sociale medier er med til, at flere kommer ud med det, de går og tænker, fordi det er ligesom på en eller anden måde lidt mere frit at sige det på for eksempel Facebook. Så jeg tror, jeg synes i hvert fald, at de sociale medier har gjort, at der er flere, der ligesom er kommet ud af busken med deres meninger, og det kan jeg kun. Altså nu er sådan lidt, hvad skal man sige, det er noget savus i forhold til Facebook, og jeg bruger det ikke ret meget, jeg synes, det er sådan noget kageopskrift og sådan noget, men der er det jo ikke. Jeg har set, at det kan bruges på mange måder, og jeg kan se, at det gør det selvfølgelig. Så jeg tror, at der bliver åbnet lidt mere, og vi kan måske nemmere komme til nogle erkendelser, fordi at der er flere, der snakker om det her, for eksempel 5.000 børn, der mistrives, ikke også? Så tak til sociale medier, og jeg tror, det hjælper os i den retning. Og der er selvfølgelig også noget udvikling, der skal til, og andre måder at snakke på.
Ja. Jeg tænkte på meget kort, jeg kunne godt tænke mig at diskutere, hvad hedder det her med, om der er en forskel på det at være, at bo i Nuuk for eksempel, og så bo i et mindre samfund. Måske meget kort. Jeg synes selv, vi skulle afskaffe det ord, der hedder kysten. Fordi jeg synes, vi selv er med til på en eller anden måde også at diskriminere, også at skabe splid også i, altså med de ord, vi bruger. Igen, Sten Hildebrand, han nævnte også på et tidspunkt det her med, at vi begriber med de begreber, vi bruger. Og jeg synes, i bund og grund, og det er noget af det, jeg synes, der er interessant ved menneskerettigheder, det er, at man tager udgangspunkt i, at vi er alle sammen mennesker, og vi har alle sammen nogle helt basale behov. Og at man er lige for loven, for eksempel. Altså, vi skal ikke diskriminere os ud fra, om vi er det ene eller det andet. Men at vi er også lige, for eksempel, i forhold til at få en uddannelse. Og det er jo nogle af de udfordringer, som der er. Og hvis vi skal bringe det tilbage til det, som i virkeligheden er temaet for i dag, som er håb og drømme for børn og unge. Fordi jeg synes også, det er enormt vigtigt, at vi bevarer de håb, og vi bevarer de drømme, der er. Fordi hvis vi ikke gør, så er det rigtig ærgerligt for de udsatte børn, fordi hvem gør så, altså, hvis forældrene ikke er der, eller er i stand til det. Og noget af det, jeg tænker, jeg ser rigtig mange udfordringer, men jeg ser også rigtig meget håb i forhold til at løse nogle af de her udfordringer. Jeg tror, vi bliver nødt til at løse det lidt anderledes, end vi troede, det skulle løses. Hvis vi nu tager folkeskoleområdet, så tænker jeg, der er nogle særlige grupper, som er særligt udfordret. Det er børn med handicap. Det er, hvad hedder det, børn med sociale problemer. Og det er børn i bygder, og det er på forskellige måder. Jeg tror, i forhold til børn med handicap, noget af det, jeg synes var lidt skræmmende at læse, det var, at kun omkring 6% af dem, der arbejder med specialpædagogik, har en specialpædagogisk baggrund. Og det siger jo noget omkring den kvalitet af undervisning, som man får, hvis man har et handicap for eksempel, eller hvis man er i specialklasse af sociale årsager. Det her med, at vi putter en, der har ADHD, en, der er udviklingshemmet, en, der har nogle sociale problemer sammen i en specialklasse, og det er måske sådan at stille tingene lidt op på spidsen, men jeg synes, det er trist, at vi ikke giver alle vores børn nogle bedre muligheder for at få sig en uddannelse. Og det er nogle af de ting, jeg tror, vi bliver nødt til at sætte os nogle mål, nogle helt konkrete mål for, hvordan kan vi sikre, at der bliver mere lige adgang. Hvordan kan vi sikre, at man ikke som 12-årig for eksempel skal flytte fra en bygd for at kunne få sig en uddannelse, og den undervisning, man har fået i bygden, ikke har været tilsvarende til den, man har fået i byerne for eksempel, så man allerede, når man kommer ind til byen, er bagud rent fagligt. Hvilket kan gøre, at det er rigtig svært at komme ind i fællesskabet. Altså det her med, at udgangspunktet må være, at vi alle er lige, og vi skal skabe nogle mere lige forhold, og i virkeligheden for at behandle folk lige, skal vi behandle dem forskelligt. Vi skal skabe nogle særlige muligheder for de børn, der er udsatte af forskellige årsager i dag. Og det er sådan, i forhold til det her med børn i bygder, så, eller i forhold til det med handicap og sådan noget, så kan det hurtigt blive sådan lidt, folk kan komme lidt efter en, fordi de synes, at det bliver sådan lidt generaliserende. Men jeg tror, vi bliver nødt til at tage hul på nogle af de der tabuer, vi ikke har brudt hul på endnu. Vi har jo fået brudt rigtig mange tabuer omkring seksuelle overgreb og selvmord og sociale problemer. Men jeg mangler handlingen. Altså, i virkeligheden, så for mig at se, så har vi haft tal. Altså, siden 2004 har vi været relativt gode til at få lavet rigtig mange tal på, hvordan ser det egentlig ud. Men det er handlingen, der mangler. Og som du også selv siger, jeg tror, at sagsbehandlerne gør, hvad de kan. Men når sagspuklen eller de mange sager og de mange børn, man er ansvarlig for, når det er så overvældende, så må man virkelig også tage hatten af for, at de gør det arbejde, de nu engang gør, og de holder ved. Altså, ja, respekt for det. Ja.
Op mod 5.000 børn mistrives på Grønland ud af en befolkning på ca. 56.000. Dagens mikrofonholdersamtale er med børnetalsmand Aja Chemnitz Larsen og leder af Piusavik Produktionsskole, Nana Chemnitz. På hver sin måde arbejder de for at hjælpe de trængte børn og unge til en bedre tilværelse. Og de er akkompagneret af en ung digter.
Det er en drømme. Skal jeg bare læse? Nu så ringer lidt, og jeg går så lidt af sende. Det er samme, der må sikkert mange gange ikke tænke. Og nu fik jeg nægget til, så så vidt en årsigt på tænke, så sikkert ved, der ikke kunne blive sættet til at gå igen. Og både så vidt til at komme op på den base, og lære at til sig ramme et gibbelut og nåtte mig. Hun er forandret af en sorsu til i så vidt, og så kan man i sætten af et sorsu til i så vidt. Når du lader opgivet i livet sætte, når jeg til rarit, så ligger vi så min nøvind. Rarit er sat at unge lidt i til så min nøvind, i så mig ikke er jo nøvind til at gøre til nøvind. Og gå til så ud, du med sig i nåtte på, kise min lille til med sig i så ille samme op på. Og lade lande til så vær i løs i sænne, i lov at gå til i så vidt i sig og næsse.
Men jeg tænker sådan, hvad er dine overvejelser selv omkring det her med håb og drømme for børn og unge?
Altså, det giver mig faktisk rigtig meget håb og med dem, jeg møder hernede. Fordi de overrasker positivt, til trods for, at man har været indbragt. Og nu kender jeg ikke vedkommens historie, fordi vi plejer ikke at læse deres papirer. Andet, hvis der er et eller andet specielt, vi skal vide om den jo også. Men nogle af de overrasker på den måde, for eksempel med den måde, de hjælper dem på, og den måde, hvor de overrasker, man tænker, at hun har nok ikke gået ret meget i skole, og så alligevel så er de parat til at hjælpe hinanden. Dengang der var for eksempel tsunami, det er lang tid siden, en af dem, der er allermest belastet her, hele hans familie har været det, vi kender alle sammen, siger, har Grønland husket at hjælpe dengang med tsunami, ikke også? Og det er sådan noget, det bringer mig håb, og jeg tænker, ved du hvad, du sidder i herop til halsen med store problemer, alligevel har du hjerte og tanke for andre, ikke også? Det er sådan noget, det giver mig tro og håb på, at vi skal nok finde ud af det, og når jeg oplever de her styrker, de har, til trods for de udfordringer, de har, så møder de op her, ikke også, og tænker, hold da kæft. Mm. Så det giver mig rigtig meget håb, og jeg tror, der var en for en hel del år siden, der sagde til mig, Nana, han havde været her i 3 år, og der er folk begyndt at spørge, hvorfor skal de være så lang tid? Så sagde han, altså, de skal være til de går ud til noget, der passer. Til de er klar, og jeg er ligeglad, om det er en uge, eller om det er 3 år, eller hvad det er. Han sagde til mig, Nana, jeg har fundet ud af noget. Nå, hvad har du fundet ud af? Jeg har fundet ud af, at der faktisk også er håb for mig. Jeg har fundet ud af, at jeg også har ret til et lille lys i mit liv. Og der stod jeg der med tår i øjnene, fordi jeg tænkte, hold da kæft. Men det var fantastisk, at han har fundet ud af det. Fordi jeg kender nemlig hans baggrund, jeg kender noget af hans familie, og jeg tænkte på, til trods for alt det her, så har du opdaget, at jeg har også lov til, og det er sådan noget, der giver mig håb, og jeg tænker, jo, der er styrke, og det er faktisk det, jeg tænker på, løsningen skal være, Vi er nødt til at inddrage de her, som har det allersværest, og prøve at få dem til at fortælle, hvad de synes, der skal til. Fordi det, jeg kan godt have en formodning, og jeg kan også have tanker om, hvor jeg synes, at hvad de så skulle gøre og sådan noget, men det er fra den udsatte gruppe, at løsningen skal komme. Fordi det er også der er styrke og håb.
Mm. Men det kan være, at vi skal til at runde af, og jeg synes, det kunne være passende sådan at sige, at måske kan vi konkludere, at de unge jo er eksperter i deres eget liv, og derfor er det rigtig vigtigt, at de bliver inddraget i de løsninger, der laves omkring dem, og det måske kræver, at vi voksne bliver bedre til at tænke i mere alternative baner. Og det andet, det er, at det at være ressourcesvag, som jo har været sådan en stigmatisering eller sådan en stempel, man ligesom sætter på folk, skal vi måske have revideret, fordi måske har de i virkeligheden rigtig mange ressourcer.
Ja.
Altså jeg har også mange af de familier, jeg har talt med, ser jeg også, at man har virkelig, man har kæmpet, og så har man brugt sine ressourcer der. Så der er nogle ressourcer at bygge på hos alle, tænker jeg. Altså alle har noget, de kan bringe på banen, og som du selv siger, så er vi 56.500. Og tallet er desværre også faldende, fordi at udvandringen også bliver større og større. Men der er nogle ressourcer at bygge på, og vi skal lytte til de unge, fordi de har rigtig meget at fortælle os og lære os.
Ja, og bare det, at du tager netop også tager børnene med. Fordi altså med nogle arrangementer, som er meget enkelt, der har været noget maleri op på bloggen. Tre år senere kom vi stadigvæk rendende hen til Nina og siger, hej Nina, skal vi ikke snart lave noget igen? De er der, og de vil gerne jo også, så absolut er der håb. Altså det er, vi bliver bare nødt til at overlade noget af det til de eksperter, der er på området.
Mm. Jeg hørte på et tidspunkt et citat fra en ung, som sagde, at vi vil rigtig gerne overtage noget af magten. Det er bare de voksne, der ikke vil give den fra sig.
Ah,
og det synes jeg måske er meget passende i forhold til, til den her snak, vi har haft i dag, at løsningen skal findes i samarbejde med de unge og ved at inddrage de unge.
Ja, så. Og det er godt på vej med Nagusa og børnepaneler. Det er rigtig, rigtig godt.
Ja, vi sidder jo her midt på eftermiddagen, og det er sådan første gang i år, der har været snestorm, i hvert fald sådan, som jeg husker det. Så der er sådan en del sne udenfor og mørkt på vej mod vintertid. Men man kan også sige, at der er ret stille her i forhold til, hvordan det er, det plejer at være.
Ja, det her, det var noget, jeg optog i går, fordi at de unge er gået hjem her fredag kl. 2. Der er altid høj musik og gang i den og glade mennesker, så det er en fornøjelse at gå på arbejde. Der er selvfølgelig også alvorlige stunder, men det er dejligt, dejligt arbejde.
Jeg har snakket engelsk i lang tid, så når jeg skal snakke dansk, så kan jeg ikke snakke dansk.
Okay, bare snakke engelsk. Engelsk
med thai-aksang.
Det kan jeg ikke. Det er her. Ja, giv det.
Men jeg vil bare sige tusind tak.
Ja.
Jeg synes, det har været rigtig interessant og også et eller andet sted opløftende at tale med dig. Og jeg håber også, at vi kan konkludere, at der er noget håb at bygge på, og der er også nogle drømme hos de unge, også dem, der måske ikke har så meget, eller har et svært udgangspunkt at have de her drømme ud fra, men at vi som voksne skal være med til at hjælpe dem med at opnå deres drømme.
Du har lyttet til mikrofonholder og grønlandske Aja Chemnitz Larsen og Nana Chemnitz. Samtalen blev optaget i Nuuk, Grønlands hovedstad. I morgen fredag er der valg til landstinget. Du kan se billeder fra Nuuk på mikrofonholders Facebook-side, og du kan høre, hvordan valget gik, når det røde felt og Lars Trier Mogensen sender Forskudt live fra Nuuk på mandag kl. 10.05. Programmet var tilrettelagt og produceret af Ninette Birk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.